Zase si na vás připravil takové krátké video, kterém se vlastně odehrává to, co si budeme číst. Je to z knihy Zjevení ze 7. kapitoly a do toho vlastně budu číst ten děj, tedy ten text, samotný text vlastně knihy Zjevení. To, co vy vidíte v tom videu, tak je snaha stvárnit to, co se tam tedy odehrává v tom textu. Budu se snažit se držet toho videa, tak můžeme to spustit. Zjevení 7. kapitola. Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a držet čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře, ani na žádný strom. A uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo živého Boha. Mocným hlasem zvolal na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit na zemi a moři. Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme otroky našeho Boha na jejich čelech. A slyšel jsem počet označených 144 tisíc ze všech kmenů synů Izraele. Z kmene Juda je označeno 12 tisíc, z kmene Ruben 12 tisíc, z kmene Gad 12 tisíc, z kmene Asher 12 tisíc, z kmene Neftalí 12 tisíc, z kmene Manases 12 tisíc, z kmene Šimeon 12 tisíc, z kmene Lévy 12 tisíc, z kmene Izachar 12 tisíc, z kmene Zabulon 12 tisíc, z kmene Josef 12 tisíc a z kmene Benjamin je označeno 12 tisíc. Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení v bílá roucha. Palmové ratolesti v rukou, a volají velikým hlasem. Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a beránkovi. A všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starších i těch čtyř živých bytostí a padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu. Se slovy Amen, dobrořečení a sláva, moudrost i vděčnost, úcta a moc i síla náleží našemu Bohu na věky věků. Amen. Jeden z těch starších na mě promluvil. Kdo jsou a odkud přišli tito, kteří jsou oblečeni v bílá roucha? Řekl jsem mu, můj pane, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi beránkově. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár, neboť beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Tak to je určitý pokus, jak to nějak stvárnit, vyjádřit. A my budeme pokračovat v tom výkladu tedy celé série knih Zjevení. Dneska 7. kapitola. Máme za sebou 6 pečetí rozlomených. To bylo minulé kázání minulou neděli, tak kdo jste to nechytli, tak klidně si to poslechněte zpětně, protože ono opravdu ta souslednost věcí je důležitá a vytváří se celý ten výklad a celý ten příběh. Těžko uchopit z toho prostě jenom vždycky kus, vytrhnout, i když my to tady tak děláme v tu neděli, ale vlastně člověk potřebuje celý ten obraz. Máme za sebou 4. kapitolu, kdy to bylo prostředí před trůnem, bylo vyjádřeno, jak to tam vypadá před Božím trůnem, byl to jako když najede kamera prostě před Boží trůn a rozhlíží se a vidí, co se tam děje. Máme za sebou 5. kapitolu, kdy byl zapečetěný svitek a nebylo, kdo by ho otevřel. Nebe zůstalo sticha a čeká a přichází pak beránek, který jediný ze všech, jediný, který je ochot schopen a má to poslání, povolání, tu moc prostě přijít a ten svitek převzít a rozlamovat pečetě a vzít ho do rukou a přečíst. A potom byla 6. kapitola, tedy 6 pečetí, což byly takové docela pohromy, které se valí na tuto zemi. A tady je 7. kapitola a ta 7. kapitola je takovou určitou vsuvkou. Těch 6 pečetí je tam jakási vsuvka a pak je 7. pečeť. A my jsme teď právě v té takové vsuvce, která je svým způsobem povzbudivá, otevírá náhled záchrany a pomoci. A je zajímavý, když se člověk na to celý podívá, tak on je tam 7 pečetí a před 7. je tady ta vsuvka. Pak je 7 polnic a zase před 7. je jakási vsuvka. A 7 nádob, pohrom a zase před 7. jakási vsuvka. Jakoby prostě než to všechno dojde, tak ještě je tady něco. Ještě než to všechno proběhne, ještě se zastavte, ještě se podívejte, ještě se rozhodněte, ještě máte šanci. Rozdělil bych tu 7. kapitolu na takové 3 části, na varování, záchranu a zaslíbení. Na začátku jsou tam ti 4 andělé, kteří zamezují těm větrům vád ze 4 stran, z jihu, severu, východu, západu, ze všech stran země. 4 strany země zřejmě tedy značí celou zemi, že to vane od celé země. Všichni lidé z celé země způsobili, že na ně přichází Boží soud. Přichází to z celé té země. Celá ta země způsobila, že tenhle Boží soud přichází. Je to ničící a spalující vítr, před kterým teď ti 4 andělé chrání. A ve starém zákoně se to několikrát používá, ten vichr, jako Boží soud. V Zachariášovi třeba 9.14 čteme, panovník Hospodin zatroubí na beraní roh, vytáhne v jižních vichřicích, nebo v Jeremiášovi 4.11, žhavý vítr se valí z holých návrší, pustinou přímo k dceři mého lidu. Ne aby províval, ani aby čistil. Vítr silnější než tento se přižene ke mně. Nyní také já nad nimi vyslovím rozsudek. Hle, zdvihne se jako mračna a jeho válečné vozy jako vichřice. Vichřice, vítr, prostě vichr, jižní, spalující, zničující. Boží soud. Ten vítr nemá tady dopadat na zemi, moře a stromy. Je jim zamezeno těm větrům ze 4 stran, ti 4 andělé to drží, aby to nedopadalo na zemi, moře a stromy. Zdá se, že bychom mohli říct buď to na celé to stvoření, země, moře, stromy, potažmo tedy prostě celá země koule, ale spíš to možná znamená to, že země je hebrejský Adam, je od slova Adama, He je tam, hebrejské jedno slovíčko, hláska navíc, a to znamená země, půda. Proto jsme prach, který se v prach obrátí, protože Adam je člověk, znamená člověk. A člověk je vlastně ta půda. Je z půdy vzat, je ze země vzat. Takže nemá to ještě dopadat na zemi, možná na Adama, na člověka. Moře, to je často obraz lidstvo. Moře, to je lidstvo. Se řekne, že to moře se valilo, přívaly vod. Jako lidi, lidstvo, národy. Jo. To je tam velmi často. No a strom, ten je často v Biblii jako strom utekoucích vod. Je to spravedlivý člověk. To člověk. Takže je dost možné, že tohle právě ukazuje, počkejte ještě, ať to na ty lidi nedopadá, protože musíme označit těch 144 tisíc. Neškoďte, dokud neoznačím, říká ten anděl od východu. Mimochodem, tam můžeme slyšet to od východu, jak přišli ti mudrcové, tak od toho východu přichází tady ti různí zvěstovatele. Takže to je varování, ty větry se sem valí, ale jsou ještě drženi těmi 4 anděly. Ale valí se to sem a má to být spalující. Takže je varování.
A pak můžeme přejít do té druhé části, kdy se popisuje vlastně záchrana. Od východu přichází ten anděl, má pečetidlo, aby označil služebníky živého Boha. Ti budou zachráněni. Pečeť se používá v Novém zákoně, například krásně apoštol Pavel mluví o pečeti v Efeským 1.13, kdy říká, v něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým. My jsme zapečetěni Duchem Svatým. Máme pečeť Ducha Svatého. Efeským 4.30, jimž jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Jste byli zapečetěni k tomuto dní vykoupení. Máme ty pečetě, jsme opět zapečetěni. Anděl dal pečeť. Pečeť označovala vlastnictví. Jestliže mám pečeť, jsem vlastnictvím. Jo, to bylo ten dopis nebo něco, kde byla pečeť, tak to někomu patří. Někdo je autor, někdo je zdroj. Toto je jeho. Že pečeť, mít Boží pečeť, mít pečeť Ducha Svatého, jsem jeho vlastnictvím. Jsem jeho vlastnictvím a to je povolání k tomu mít živý vztah s Bohem. Jestliže jsem jeho, patřím jemu, tak jsem povolaný k tomu žít s Kristem, žít s Ježíšem dneska, zítra, každý den, znovu a znovu. Ty dary, které mě dal, tak je používat. To ovoce ducha, který skrze mě chce vyrůst, tak mu dávat možnost, dávat mu projev, nechat se použít. Mám pečeť, nosím jeho pečeť, jsem jeho vlastnictvím, jsem jeho. To označení na čelech, tady se mluví o označení, ta pečeť, tak je to zajímavé, že tady je ta pečeť živého Boha pro záchranu, ale jiní, jak čteme později, a k tomu se pak dostaneme ve 13. kapitole, tak dostávají znamení také na čelo nebo ruce a to je znamení a jsou označeni jménem šelmy antikrista. Takže jedni jsou označeni k životu živým Bohem a druzí jsou označeni jménem šelmy antikrista. Jedni jdou k životu věčnému a druzí víme ze zjevení, že dopadnou zle. Oba jsou označeni na čelech. Podobně, a je to takový celkově biblický obraz, který se často používá. Jo? Při výjití Izraelců třeba z Egypta potřeli se veřeje domu krví beránka a když prochází anděl z houbce, tak mine tyto domy a prvorození nezemřou. Jinak vejde smrt do toho domu. Ale je-li tam ta krev beránka ve starém zákoně toho beránka, tak projde. Úplně stejný systém. Označte se, protože projde soud, projde smrt, a kdo bude označen, bude zachráněn. Stejně je to i v Ezechielovi 9. Tam zase nějaký muž s kalamářem prochází přes město Jeruzalém a označuje ty, kteří budou zachráněni a nezemřou, protože Jeruzalémem projde také smrt. Čiže je to opakovaný způsob vyjádření záchrany. Jsi označen k záchraně. Když jsem se ptal tenhle týden ve věznici, kde mám takový program Vězňová cesta, tak jsem jim říkal, nakresil jsem jim na flipchart čáru a říkám jim, nad čárou je život a pod čárou je smrt. Kde jste teď? No, tak samozřejmě život. Kam směřujete? Chtěl bych být zachráněný, nechtěl bych nikdy zemřít. Takže chtěl bych zůstat nahoře. A říkal jsem jim, no ale problém je v tom, že vy nejste nad tou čárou. My jsme všichni se narodili tady pod čárou. My jsme potřebovali přejít z toho světa, vlastně, který propadá smrti bez Boží záchrany. My jsme potřebovali zachránit a přenést teprve do toho života. Potřebujeme Boží záchranu, potřebujeme to jeho znamení, potřebujeme, aby se nás dotkl, potřebujeme, aby nás označil, potřebujeme, aby jeho krev se nás dotkla, potřebujeme, aby jeho kříž byl součást našeho života. Jinak nejsme živí, jenom tělesně pár let, ale jinak jsme mrtví. Kde budeme stát jednou my? A proč by po smrti mělo být něco? Něco příjemného. Jak se na to připravujeme? Opravdu nám stačí jednou uvěřit? Tenhle text nás staví před tu otázku znovu, jsme mezi nimi? Jsem tam, patřím tam. Jsem tvůj Boží, jsem tebou zapečetěn. Mám, nosím pečetidlo a znamení na čele. Je tam číslo 144 tisíc, takže 12x12x tisíc, 12 kmenů a z každého kmene 12 tisíc, tak 12 číslo plnosti, je to 12x12 a ještě umocněno tisíc, tisíci násobkem, že je to opravdová úplnost, plná plnost. Je to všichni ti, co tam patří, úplně, úplně do posledního jednoho všichni, chce se říct. Takže paradoxně jehovisté, když to vykládají, že pouze 144 tisíc a víc ne, tak vlastně se na to dívají z druhého úhlu pohledu, kdy to omezili a řekli jenom těch 144. Ale těch 144 tisíc se naopak říct všichni, úplně všichni, co tam patří. Ne úplně všichni, ale úplně všichni, co tam patří, co jsou označeni. Takže to číslo je vlastně velmi povzbudivý, že je veliký, že je vlastně neomezený, že je možný pro každýho, kdo tam bude označen. Když se vyjmenovávají ty kmeny, tak Juda je tam první, ačkoliv by první měl být Ruben, který byl prvorozený. Juda je tam první. Zajímavé je, že když Jákob žehná svým 12 synům, tak na adresu Rubéna zazní, nebudeš však první. No, prvorozený syn, nebudeš však první. Není první. Dan, jeden z kmenů izraelských, Dan tam chybí úplně. Zajímavý, že podle židovské tradice Dan odpadl a církevní otec Hippolyt tvrdil, že z pokolení Dan pocházel Jidáš. Podle Irenea, jiného církevního otce z druhého století, tak vzejde z pokolení Dan antikrist. Dan tam není. Takže tady se říká, že všichni věrní vyvoleného izraelského lidu, židovského národa, jsme u židovského národa 12 kmenů, 12 tisíc každého, takže budou mít až do poslední chvíle dějin lidstva svoje místo. Na ně Hospodin myslí, s nimi počítá, je tam označí. Takže vidíme, že vypichuje se ten židovský národ, ale propojuje se s ostatními. Propojuje se s ostatními, protože pokračuje jedním dechem, prostě pokračuje dál, že tam budou i ty národy ze všech národů, ze všech kmenů, ras, jazyků, tam budou taky. Je to něco podobné, jako Ježíš říká, můj otec i váš otec. Neřekne náš otec. Řekne můj otec, váš otec. No tím to samozřejmě je náš otec, jo. Ale on to řekne takhle. On to rozdělí, když to patří do jedné skupiny, protože je to trochu jinak jeho otec než náš. A tak podobně vidím i tady to rozdělení takové, jako je tam ten židovský národ a jsou tam ty všechny národy. Jsou tam všichni a zároveň se to popíše, jak když odděleně. Od toho 9. verše jsou tam i lidé ze všech národů, ras a jazyků. Jsou tam lidé z českého národa, jsou tam Češi, taky jdou do záchrany. Jsou tam Ukrajinci, jdou do záchrany. Jsou tam Rusové a jdou do záchrany. A další národy. I Rusům patří spása. A myslím si, že v tom konfliktu a v tom celém kontextu musíme na to myslet, že musíme myslet na to, že i tenhle národ potřebuje Boží milost a nesmíme je odsuzovat všechny do jednoho pytle. Nemůžeme to všechno hodit do jednoho pytle. Musíme i ten národ vnímat jako lidi. Jsou to lidi. A tak chtěl bych nám připomenout, abychom neupadli do nějaké nenávisti nebo do nějakého odsuzování plošného. A nakonec naše modlitby potřebuje Putin, Lavrov a další potřebují naše modlitby. Protože každý, kdo upadne do těch věcí hříchu člověka, nakonec potřebuje modlitby druhého a Boží milost. To bílé roucho a ratolest se tam objevují. Očištěné a vyprané roucho v Kristu a bílé oblečení. To je vlastně takový symbol vítězství. Mnozí, kteří se vraceli z válek, tak šli v bílém rouchu. Římští pohlaváři chodili v bílém, když zvítězili. Bílé je vítězství.
Jedině tak můžou stát a může člověk stát před Božím trůnem a před Beránkem. Jedině proto, že je očištěn Ježíšem Kristem, tím Beránkem, má vyprané roucho v jeho krvi, jak je tam popsáno, má vyprané roucho v Kristu, může si stoupnout před Boží trůn. To je krásně znázorněný to, že prostě ta spása není jen tak. Víš, snaž se žít dobře a budeš jako ve věčném životě. Tady je jasně napsaný, že to stálo krev, že tekla krev, že to někoho něco stálo a že ty, pokud si tam nevypereš to roucho, pokud se tam nevypereš, potřebuješ se do té pračky prostě vlézt a nechat se vyprat, tak nemůžeš stát před Božím trůnem. Že tam prostě nestojí špinavý, tam stojí jenom bílý v bílém rouchu. A to jenom díky Kristu. Zazní tam ta otázka na Jana od jednoho ze starších. A to je určitá otázka po identitě víry zachráněných. Kdo to jsou ti v tom bílém rouchu? Kdo to je? Jan je zároveň jedním z nich přece. I on je přece ten zachráněný. Dívá se tak vlastně na sebe. Ale nepoznává se. Neví, kdo to je. Ta otázka přichází, aby bylo řečeno, kdo to jsou, protože Bůh chce, aby jsme slyšeli, kdo to jsou. Proto se tam ptá ten starší, on to ví, ale Jan to neví. A když to neví Jan, ani my bychom se to nedozvěděli, a proto se tam ptá, protože chce, aby jsme to věděli, aby to Jan pochopil, aby my jsme to pochopili. Protože my, Janovi oči jsou naše oči. Bůh chce, abychom to věděli. Bůh chce, abychom věděli, kdo jsme. Že jsme milovaní, že je nám nabídnutá spása, že můžeme se obléct do bílého, že jsme zachráněni, že nic nám neublíží v pravém slova smyslu a na věky budeme žít. Chce, aby jsme to věděli, aby jsme se na tuto identitu dívali. Toto jsem já. Já jsem ten omilostněný, který míří do nebe, ať se děje, co se děje. Vidím se v bílém před Bohem a jeho trůnem, vyňatý ze seznamu paní smrti. To je nová perspektiva omilostněných. To je volná vstupenka do nebe. To je radost, která překypuje. To je naděje, která přesahuje všechno. Vidím se tak. Bůh chce, aby jsme to viděli. My jsme se tam viděli v tom zástupu bílých, v bílém. Pokud tam stojíme, ať to víme. To je naše místo před Božím trůnem. Všichni jsou zachráněni jenom díky Beránkovi, který jediný může otevřít svítek. Díky jeho krvi se očistili. Není to pro jejich židovský původ, není to pro jejich obětavost a dobrotu, pro jejich dobré snahy a dobré úmysly, ale jen proto, že je anděl označil pečetí živého Boha. Nemějme nároky na život, nemějme nároky na ceny, jak to, že nám tak lezou nahoru. Nemějme nároky na druhé lidi, nemějme nároky na manželky a na manžely, protože jsme přece takový a já nevím jací a co jsme všechno udělali, jak jsme se nadřeli a tak by ten druhý měl být takhle a mělo by to takhle fungovat a nemělo by to takhle fungovat. Stavíme v životě na milosti, nikoli na nárocích. Protože tady vidíme, že to je o milosti. Oni byli vypraní ty roucha, oni díky tomu Beránkovi tam stojí a díky tomu andělovi, který je zapečetil, nebo dává jim pečeť a označení, tak jsou zachráněni. Je to veliká milost. Veliká milost. Kdo má na co nárok? Tam vůbec není kontext nároku. V celém tom příběhu, vlastně se na to podíváme, tu sedmou kapitolu, tam vůbec není nikdo, jako že by prostě, víš, já promluv, no, ty můžeš, jo. Tam prostě nejsou jako nároky. Tam všechno, jak když je před tím trůnem. A ono se to děje, ono to přichází a já to přijímám a jsem toho součást. Stojím tam, protože jsem vypral roucho. Je celé o milosti. Postoj milostivého úsilí, to se tam objevuje, protože oni trpěli, prošli si těžkostmi. Milostivé úsilí. Není to jenom úsilí, kdy makám a dřu a pak mám nárok. A není to jenom milost, že teda všecko tak nějak nechám a všechno položím a o nic se nebudu snažit. Je to milostivé úsilí. Je to úsilí, které stojí na milosti. A k ní se odvolává. A to léčí nás a léčí i druhé. No a poslední je tomto zaslíbení ve verši 15. Ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Záštita nebo roztáhne stan nad nimi. Takže si představme na těch beduíní nebo tak, prostě někde na té poušti a tak, kdy začíná ten vítr foukat a najednou se roztáhne ten stan a tam vám nefučí a nesvítí na vás slunko a jste takovou ochranou, to je prostě šance přežít, šance žít. Beránek je bude pást a povede k pramenům vod života. Ježíš v Janovi 4.14 říká, kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. Beránek je bude pást a povede k pramenu vody života. To je úžasný, jak člověk vidí v tom zjevení, jak je tam ta jedna linka, jak se vám to prolíná ze starozákonních slov o vichru až po Kristovi slova o vodě a všechno je to prostě propojený, jo. Opravdu autor, Duch Svatý, je tam jeho podpis. Jo? To je prostě úplně propojený neuvěřitelným způsobem. A potom setře každou slzu. Bůh nám setře každou slzu. Setřít slzu je podle mě hodně osobní a intimní věc. Jo? Většinou člověk, když upustí slzu, tak prostě se spíš stydí za slzu. Spíš se schovává, spíš se kryje. A nechat si setřít slzu, nesmírně osobní, intimní věc. Děti si nechají setřít slzu. Děti jsou takový, že tu masku nepotřebujou. Prostě brečí, tak brečí. Ale pak už málo kdy si v životě nechá setřít slzu. Myslím, že to je velký výraz důvěry, odevzdání, velká pravdivost. Přestávám se za něco schovávat, něco hrát. Prostě brečím. Ale je tady někdo, kdo mi tu slzu setře. Má tu moc, abych už slza nepřicházela. Tak to je krásný obraz toho, co nás čeká. Takže tady najednou jsme se dostali z těch 6 pečetí, kdy tam prostě přicházejí ty pohromy. A najednou je tady taková vsuvka nádherná, pozvání. Kde stojíš? Pojď, nech se označit. Jo, je tu záchrana, je tu cesta pryč od toho závěru, který se žene, ty větry už se ženou a čeká tě něco skvělého. Co si z toho vzít? Buď patříš Bohu, nebo mu nepatříš. Buď máš vyprané šaty, nebo je máš špinavé. Buď žiješ život ve znamení označen Duchem Svatým, Duchem Božím, a nebo ve znamení vzpoury proti Bohu. A ty věci se nedají dělat tak trochu. Buď to máš čistý, nebo to je špinavý. Se musí dělat, stoupnout si buď tam, anebo tam. Kde stojíš ty? Kde stojím já? Záchrana je velmi cenná. Celé nebe se klaní a zpívá. Celé nebe se klaní a zpívá všichni. Tvoje záchrana je cenná. Tvoje záchrana je cenná. Že celé nebe děkuje, zpívá. To je chvála, zpěv, díků. A proto mu děkovat v každodenním životě na místě, zpívat mu dneska, zítra, pozítří. Takže ať je ten náš život takovou písní chvály a svědectví navzdory všemu možnému, co přichází v životě. Že toto jako kdyby vyhrává, toto je vyšší karta, toto je mnohem větší příběh, toto je mnohem větší věc, než všechny velké věci tohoto světa. To mnohonásobně převyšuje. No a to poslední čeká nás nepředstavitelný odpočinek. Nepředstavitelný odpočinek. Slzy setřeny, naděje, nikdo nám to nevezme a tam to je před náma, toto je před náma. Tam směřujeme a už se toho teď dotýkáme. Takže sledujme to, dívejme se na to, možná víc, než sledujeme jiný zprávy a jiný věci. Sledujme tohle a tuhle perspektivu, která nás drží a nese a přenese přes všechno, co přichází. Amen.